Da jeg så heldig at jeg skal få lov til å dele noen ord med dere. Og jeg tenkte jeg skulle rett og slett stille spørsmålet, hva det som trengs for at troen skal komme, for det første, og at den skal vokse, for det andre, og at den skal vare, for det tredje. Og i teksten i dag så leste vi at for at det helt tatt skal komme noe tro, så må det en bekjennelse til, og det må tro til i hjertet. Og det kommer jo ikke fra ingensteds fra. Og jeg tror at det bare Gud og bare den hellige ånd som egentlig kan overbevise et menneske om at det trenger Jesus, og at det trenger det som Jesus har gjort på korset, det egentlig bare den hellige ånden som kan få til. Men den som tror det, og bekjenner det, skal bli frelst, så den teksten. Og ordet frelst, det et sånt ord jeg husker at vi brukte mye når jeg var yngre. Men det kanskje et ord som ikke lenger brukes så mye, så det på en måte noe som egentlig kommer litt på avstand. Frelst, hva på en måte det? Og disse her disiplene til Jesus, de sto, det kan vi lese om i Johannes 14:6, de sto og hørte Jesus sa at han var veien, han var sannheten, han var livet. Og de sto og satt der med svære øyne og tenkte, det sant. Vi tror det. Vi har møtt denne Jesus, vi tror det. Men så døde jo Jesus. Og da var det ingen som trodde mer. Absolutt alle ga troen på båten. Og det ingen som har skrevet seg inn i historien og liksom sagt, alle tvilte, men jeg trodde liksom. Ingen har gjort det. Så alle tvilte. Tenkte han, Guds sønn, hvis Jesus var den han sa han var, så kan han ikke dø. Det rimer ikke i det hele tatt. Så det må ha vært en feil. Vi må ha gått på en løgn. Men så skjedde det en forandring. Da. Plutselig så sto Jesus opp igjen, og så viste han seg for vennene sine. Og så sa de, vi tror igjen. Og de hadde jo litt vanskelig for å tro det i starten, selvfølgelig, men så kom troen. Og etter hvert så tror jeg også at disiplene endte opp der at de kom til erkjennelsen av at vi trenger det Jesus gjorde for oss på korset. De skjønte det ikke da, men de skjønte det senere. Så her det både tro og tvil og tro igjen. Og vi ser at disiplene har en sånn der vandring fra å være veldig oppe til langt nede og veldig opp igjen. Og det kan vi kjenne oss igjen i, vi som kristne. Men det en sånn gammel illustrasjon som kanskje kom med Billy Graham en gang i tiden, som kalles for broillustrasjonen. Og da jo på en måte Gud her borte, og så vi menneskene egentlig langt borte fra Gud. Og målet at vi skal komme hele veien her og over til Gud. Og her det et stort juv, et stort åpent gap imellom Gud og oss. Og på en måte målet at menneskene langt der borte skal komme til denne kanten her, og så skal de påkalle Jesus, stod det i teksten vår, påkalle Jesus og be han om frelse. Altså når du står på kanten her, da skjønner du på en måte alt. Da skjønner du at jeg går fortapt. På veien hit så går jeg fortapt. Jeg har ikke sjans. Det finnes en fortapelse for det første, og det finnes en frelse her borte. Jeg må bli frelst. Men veien dit da, ser ut til å være ganske lang. Og i denne illustrasjonen så vi vant til å se for oss egentlig bare dette ene juvet. Men jeg tror at det kommet flere juv på veien til den erkjennelsen at jeg må bli frelst. Vi trenger hjelp til å tro, rett og slett. Og troen en forutsetning for å bli frelst. Og bekjennelsen av erkjennelsen en forutsetning for å bli frelst. Og det bare Gud som kan frelse. Jeg kan ikke frelse mine barn. Jeg kan håpe på det. Jeg kan forsøke å formidle det. Men jeg kan ikke gjøre det under her som trengs her. Men allikevel, så har vi en rolle på veien mot den erkjennelsen. For i teksten så leste vi at det minste kravet, i hvert fall, for å nærme seg tro, det at noen forkynner. Og hva det å forkynne? Det å fortelle om Jesus. Hvem kan vel tro hvis ingen forteller? Hvem kan tro hvis ingen har hørt om han? Og hvem begynner egentlig å forkynne om Jesus før en skjønner at den sendt. Og du og jeg som tror på Jesus, hvis du ser på og tror på Jesus, har på en måte stått her på kanten, erkjent din sanne situasjon, tatt imot det Guds undre det å bli født på nytt, bli frelst, som vi sa I gamle dager, og kommet over hit på grunn av Guds nåde, så har du allerede blitt sendt. Du har blitt sendt til dine nærmeste, til barna dine, til familien din, til vennene dine. Alle vi blitt sendt. Jesus har sendt oss. Og hva har han sendt oss med? Han har sendt oss med budskapet om han. Og så sto det I teksten, hvor herlig det ikke? Og liksom høre fottrinnene til de som kommer med det budskapet. Vet du hva? Det kan være ganske få av oss som kjenner på at vi blir tatt imot på den måten. Å, så herlig at du kom og fortalte meg om Jesus. Så herlig at du kom og fortalte meg denne sannheten. At det finnes en synd, og det finnes en fortapelse, og det finnes en frelse. Altså, det faller ikke like god jord hos alle, men det med. Og det faktisk, det det Jesus har sendt oss ut med. Og det faktisk et gledesbudskap, det et herlig budskap. Men det faller I ulik jord, og det tas imot på forskjellige måter. Hvem trodde vel det budskapet vi sa, så ble jeg sitert her. Og du kan hende du kjenner at du sendt, og at du inspirert, og du har lyst til å gi det videre til dine venner, til familien din, til de nærmeste, men så blir det ikke tatt imot. Piggene kommer ut. Og da har vi en fantastisk rett, en mulighet som ikke vi må la gå forbi oss. Og det å be. Det noen som har sagt det sånn at ja, det siste vi kan gjøre nå på en måte, det å be. Det det siste halmstrå vi kan trekke. For nå alle pigga ute, nå det umulig. Ingen vil høre på det I familien. Og... Men det ikke det siste halmstrå på en måte, det svakeste minste vi kan gjøre. Det egentlig det beste vi til enhver tid kan gjøre. Det å løfte de menneskene som vi ønsker å forkynne til, som vi ønsker å gi Jesus videre til, løfte de opp I bønn. Takke Gud for at han mer interessert I at de skal få se sin situasjon her ute enn vi noen gang kommer til å bli. Han mye mer interessert at våre barn skal finne Jesus, finne redningen, finne frelsen, enn det vi noen gang kommer til å bli. Så når vi med på å be om det, så ber vi om noe som han heier på. Han står bak dette. Han med hele veien. Han ønsker å hjelpe deg til å forkynne. Han ønsker å hjelpe deg til å bruke din hverdag, bruke din historie, bruke ditt liv, bruke ditt blikk, bruke dine bønner til at de menneskene som du elsker og som du ønsker skal på en måte se at det finnes en vei over her, at de faktisk skal se det og begynne å tro og komme til erkjennelse. Og da kan vi be. Det vår store, store rett. Så husk det. Du sendt med et gledesbudskap om en frelse som ikke alltid tas godt imot. Og du har en mulighet til å be for de menneskene som du elsker og som du ønsker skal få det vakre evangeliet. Du så utrolig verdifull. Husk at du forkynner ikke deg selv. Det sa jo Paulus også. Det ikke oss selv vi forkynner. Og det det som så deilig. Tenk om vi skulle reise land og strand rundt og bare forkynne meg selv. Jeg jo helt uten inspirasjon. Men vi forkynner jo om Jesus. Vi forteller om han som har gitt oss denne frelsen. Denne nærheten til Jesus som bare Gud kan gi. Og så det jo da en kløft der. For stille mange spørsmål. Og så videre, de stiller mange spørsmål. På veien mot denne kanten, på veien mot denne erkjennelsen, så har mange spørsmål. Og det jeg synes så bra med det, det at det noen trosretning eller religion, eller hva det måtte være, som tåler å bli stilt spørsmål om, som tåler tvil, som tåler frustrasjon, og bølger og alt mulig, og at vi ikke har kontroll, ja, så det troen på Jesus, så det troen på Gud. Hvis det sant, det vi forkynner, dette gledesbudskapet, så tåler det alt. Og tåler det ikke at det stiller spørsmål, så det ikke sant. Og noen ganger så kan vi være med på å bygge bro over de vanskelige spørsmålene. Det ikke alltid vi kan gjøre det. Men noen ganger kan vi gjøre det. Og disse forskerne som forsker på veien til tro og hvordan den vokser og hvordan den varer, de har funnet ut at det spesielt tre ting som den der oppvoksende generasjonen eller dine venner som du ber for og som du ønsker å forkynne til. Det tre ting som går igjen hos alle de som sier at de har kommet til tro, og så det på grunn av tre ting. Og det første, det gode grunner til å tro. Det finns gode grunner til å tro. Det finns mange gode grunner, og spesielt når det gjelder den troen vi har. Og jeg har lyst til å vise dere spesielt en god grunn til å tro, som helt sånn objektiv, som helt utenfor meg selv. Det kommer ikke an på mine følelser, det kommer ikke an på hvordan jeg har hatt det i dag, eller hva som har skjedd i verden. Eller. Det en hendelse som har skjedd, som ikke kan forandres av noe annet som skjer. Det går det an å stille spørsmål mot. Det går det an å være kritisk til. Og her har jeg en liten tidslinje, som jeg bare lyst til å vise deg. Og det en sånn ting som du kan snakke med barna dine om, eller folk som du kjenner som tviler på hele greia. Tenk på vennene til Jesus, som har fått beskjed om at Jesus har stått opp fra de døde. Og så vet de ikke hva de skal tro. Finns det noe bevis? Og de fikk jo ta på Jesus. De fikk jo på en måte snakke med henne og sånn. Det får ikke vi gjort. Og så det gått 2000 år. Og så det noen som påstår at ja, men den historien blitt en myte. Så det egentlig det som skjedde kanskje var at Jesus kanskje sto opp inne i disiplene, at når de fikk summa seg så ja, okay, så tenkte de det var bra det Jesus sa, det var bra det Jesus gjorde, så nå må vi bringe det videre. Men for at noe skal bli en myte, så trengs det mange, mange år, og det det folk tenker at det har gått så mange år, så det har liksom blitt noe det egentlig ikke Men sannheten jo til det har ikke gått mange år. Så her har jeg en tidslinje bare 25 år etter at Jesus ble født. Det vil si bare 25 år etter at Jesus døde på korset. Her har vi, la oss si vi i år 0 der nede, da Jesus døde på korset. Han døde i år cirka 30-32, og det finnes ikke en eneste historiker i verden, kanskje en og annen, men de har motstand, som mener at Jesus ikke har levd, og at Jesus døde på korset. Det større bevis for at Jesus døde på korset, enn at han faktisk levde. Så det med korsfestelsen, det enormt godt befestet i historien. Det bedre befestet enn store keisere og alt mulig som det står skrevet om i historien. Så det vet vi at Jesus levde, og at han døde på korset, rundt cirka 30-32-33. Så hvis vi starter der da på år 0, så gikk det 25 år, så satt Paulus og skrev et brev til korinterne. Og da skrev Paulus, «Jeg minner dere om det jeg sa da jeg var hos dere, at Jesus døde, men oppsto.» Så Paulus har altså noen år før det vært i Korint i år 50, bare 20 år etter at Jesus døde på korset. Da var han i Korint som misjonær, og så fortalte han «Jesus døde, men oppsto. Han lever fysisk med kroppen.» Det ikke noe tvil om at det var det Paulus snakket om, at Jesus var stått opp igjen i kjøtt og blod, og at han lever igjen. Og sånn, Paulus var der på jobb i 40, det kanskje du vært også, på ferie eller noe sånt, men Paulus var der på jobb i 44, cirka, 14 år etter at Jesus ble hengt på korset. Og der var han misjonær, og hva fortalte han på Kypros? Jo, han fortalte at Jesus døde, men sto opp igjen. Han malte Kristus for ansiktene på dem. Han ville ikke vite noe annet enn Jesus Kristus og han korsfesta. Og selvfølgelig at han sto opp igjen fra de døde. For Paulus sa jo det at hvis ikke Jesus har stått opp fra de døde, ja, så de kristne verdens største idioter. Og det nesten synd på de. Og så vet vi det, at i år 37, bare 7 år etter at Jesus døde på korset, så ble Paulus en kristen på vei til Damaskus. Da møtte han Jesus. Han møtte jo aldri Jesus i levende livet. Han levde jo samtidig med Jesus. Og det ingen historikere som uenige om at Paulus har levd. Og at han levde i det første århundret, og at han reiste rundt og spredte evangeliet. Noen mener jo til og med at Paulus har en større ære for kristendommens spredning enn Jesus selv. Så denne historiske personen Paulus det ingen som uenig om. Og han reiste rundt og fortalte denne historien, fordi han hadde en radikal omvendelse. Han kom til kanten av stupet, han så at han var fortapt, og han påkalte Jesus og ble frelst. Og hele livet hans ble snudd på hodet. Og hadde du levd på Paulus sin tid, og ikke hadde møtt Jesus selv, hadde du syntes det hadde vært kult å treffe noen som faktisk hadde møtt Jesus? Det hadde i hvert fall jeg syntes, og Paulus, jeg vet ikke om han syntes det var så kult, men han dro i hvert fall til Jerusalem, Og der forteller han I Galaterbrevet, som alle enige om at Paulus har skrevet, både Korinterbrevet og Galaterbrevet, forskere enige om at det Paulus sine egne brev. Og så forteller Paulus der at han møtte Jakob, Jesu bror, og Peter I Jerusalem, for å få greie på mer om denne historien. Og Jakob, Jesu bror, han trodde jo ikke på Jesus før oppstandelsen, og det jo ikke så rart. Altså hvis broren din kommer og sier «Jeg Gud», så skal det mer enn en kort triks til for at du skal begynne å tro på det. Men etter oppstandelsen, da var også Jakob kommet til tro. Og Peter og Jakob tok på en måte Paulus med helt tilbake til bare noen uker etter korsfestelsen og oppstandelsen, og han kunne fortelle hva, de kunne fortelle hva de så og hva de hørte. Så det går ikke an å lage en myte imellom her. Selve Paulus-figuren et historisk bevis på at Jesus døde, men oppstod. At historien ikke en myte. Det kan hende de fant på historien, at de liksom ble enige om det den gangen, at vi får fortelle det på denne måten. Men så vet vi det at Peter måtte gi livet sitt for dette, Paulus måtte gi livet sitt for dette, alle disiplene måtte offre masse for denne fortellingen. De betalte med sitt kjøtt og blod I denne fortellingen. De betalte med sitt kjøtt og blod for å fortelle denne historien videre. Det var ikke alle som syntes at dette var herlig og vakkert, at de kom med dette budskapet. Men de var sendt. De begynte å fortelle. Og så gjorde Gud sine mirakler, sine gjenfødelsesmirakler, gjennom deres fortellinger. Dette prinsippet ikke forandret. Vi har den samme historien. Det på historisk grunn. For et par år siden fikk jeg lov til å være med og få rett I begravelsen til faren min. Og så kunne jeg si at den tradisjonen vi står I som kristne, å ha kristen begravelse, det noe helt unikt. De kristne sa ikke at de døde, de sa at de sovna inn. Og de første kristne dekorerte sine graver med oppstandelsessymboler. Nettopp fordi de trodde på oppstandelsen. De hadde sett dette I levende livet. De visste at livet fortsatte. Jesus hadde vunnet over døden. Det det gode budskapet. Og så det jo, hører jo med at jeg en synder. Jeg trenger å ydmyke meg. Og jeg trenger å bare kapitulere. Og det faller ikke alltid I god jord. Men så det den hellige ånd som må overbevise hver enkelt person om at sånn det. Men hvem skal forkynne? Vi skal forkynne. Vi skal fortelle våre barn denne historien. Og her har du en måte å fortelle det på. Og den på en måte objektiv, den noe utenfor meg selv, som bare historisk fakta, som fantastisk spennende. Kristendommen den den eneste som har sånn type dokumentasjon på det vi tror på. Men så det en subjektiv erfaring også, som alle trenger å oppleve. Det å bli fylt av den hellige ånd, det å møte den hellige ånd. Og det jo noe bare Gud kan gjøre, sant? Men det også viktig for at man skal kunne si ja, det også en grøft man må over. Men heldigvis det den hellige ånd selv som løfter over disse grøftene. Igjen, vi kan be. Vi kan stå på og be om at dette undret skal skje. Og jeg har sett det flere ganger, og jeg har opplevd det selv også. Når jeg var 13 år, var det vel? Jeg hadde sett mange bilder av Jesus på korset. Jeg hadde sett det på søndagsskolebilder, i kirka på veggen og forskjellig. Så jeg hadde jo sett kunstverk hvor Jesus på korset var motivet. Men det var en kveld I et sånt møtetelt hvor jeg var 13 år og var med ungdomskor og sang. Og så hadde jeg gått til forbønn der og måtte jo knele på noen sånne planker på et litt sølete gulv. Og så lå jeg der på kne I en gammel krakk. Og broren min, husker jeg, han var der ved siden av meg. Han hadde armen rundt meg og ba for meg, en bror som var litt eldre. Og så skjedde det som jeg bare ikke kunne bestille. Jeg hadde til et sekund, så viste den hellige ånd at I et brøk til et sekund, så viste den hellige ånd meg et nytt bilde av Jesus på korset som jeg aldri har sett det før. Og grunnen til at det var nytt, det var fordi at det slo bare rett inn I meg som en kjærlighetspil på en måte. Som ingen menneske hadde klart, ingen forkynner hadde klart å få det til, ingen predikant, jeg hadde vært fascinert av forkynnelse og historien om Jesus og gått på søndagsskolen og alt sammen. Men dette var det bare den hellige ånd som kunne gjøre. Og jeg reagerte sånn som man gjør når man på fotballkamp og laget skårer. Jeg reiste meg opp, hoppet rundt og ropte høyt, og det var ingen andre I det bønnemøtet som var på den fotballkampen. Så jeg var ganske alene om den og broren min han lurte på hva som skjedde. Men for meg som 13-åring så var dette avgjørende viktig. For at jeg skulle fortsette å ville følge Jesus. Og jeg hadde også noen sånne flere opplevelser mer enn Hellig Ånd. Ingen kan bestille det, ingen kan lage det. Det unike ting som den Hellige Ånd gjør. Sånn gjorde han det for meg. Og så det så utrolig forskjellig hvordan han gjør det for folk. Ellers det ulikt fra person til person. Men at det må skje, det er helt nødvendig. Alle må bli frelst for det første, og alle må oppleve den subjektive opplevelsen av det. Jeg har en kompis som leste det Nytestamentet, og når han hadde lest Nytestamentet, så var han frelst. Han hadde bestemt seg for å... Men det var den Hellige Ånd som hadde gjort det også. Gjennom at han leste det Nytestamentet. Mange som har lest det Nytestamentet og ikke blitt frelst. Så den Hellige Ånd gjør sine gjerninger. Den objektive greia, det at Jesus sto opp igjen, og de her historiske fakta og de tinga, det tror til og med djevelen på. Men djevelen jo ikke frelst. Så dette her, det med troen, noe mer. Og da skjer det undret. At man ser at man en synder. Man ser at Jesus har kommet for å ordne opp i synden, og man kan komme hit. Men veien dit kan være lang. Kanskje hele livet. Det ikke sikkert at du kommer til å se at dine barn tar det steget der. Det ikke sikkert det skjer i din levetid. Så der må vi rett og slett ha litt is i magen, og så må vi stole på at dette vil Gud mer enn meg. Og jeg hadde en veldig konkret opplevelse med Jesus en gang, som han fortalte meg så tydelig. Viggo, jeg har kontroll på familien din. Det så ut som det var bare kaos i familien min. Men jeg har kontroll på familien din, noen år siden nå. Og mamma og pappa, de har jo bedt for familien sin, men nå de døde. Men så ser vi, en etter en kommer. Så kommer det et barnebarn der, og så kommer det et oldebarn. Noen traff bønnene til mamma og pappa. De lever frem til Jesus. Jeg tror at bønnene til mamma og pappa, de lever fremdeles, selv om de borte. For Gud vil at dette skal skje, og han har kontroll på våre familier. Så det en eller annen timing hos Gud som ikke vi kan blande oss inn i. Noen må gå den der lange runden før de kommer til det punktet her. Og Gud har kontroll på dem, han har ikke panikk mens våre barn eller barnebarn går den runden. Og han oppfordrer oss til bare være frimodig, fortsett å forkynne, du fortsatt sendt. Synes du har vært for lite frimodig før? Vær frimodig. Du vet at det du står på, det holder vann, det holder mål. Og så det Gud som skal føre dem helt fram her. Det har han lovt. Vi har løfter på det. Og vi kan tro på det. Og vi kan vite at han holder løftene sine. Og til slutt. Det andre som disse forskerne sier, det at lange gode relasjoner, det det folk sier, det var det jeg trengte. Så på den lange reisen, så det den relasjonen som viktig. At du står med disse folka, at du ber for dem, at du frimodig langs veien. Lange, viktige relasjoner. Og det betyr at egentlig alle relasjoner mellom foreldre og barn, og andre voksne kristne mellom barn, mellom ledere og barn, alt det fører til en relasjon med Gud til slutt. Så det smart å jobbe med relasjoner, at man kobler mennesker sammen, sånn at flere kan dele tro med samme menneske. At gamle kan dele troen sin, at unge kan dele troen sin, at vi sørger for at generasjonene møtes, og at historiene fortelles, og de lange relasjonene betydningsfulle. Og det siste, det vaner. Vaner. Hva slags vaner det? Det synes jeg spennende. For det handler om tid. At det går over tid. Og da det rett og slett sånne ting som bordbønn, aftenbønn. Vi går til Jesus hos oss når det noe. Det de vanene som blir med. For er målet at barna våre og de vi ber for å tenke på, at de skal bli frelst? Nei, egentlig ikke. Målet ikke frelsen. Målet disippellivet. At de som kommer blir. Og at de følger Jesus resten av livet. Og at de også blir sendt og går videre. Så hvis de får lov til å gå her på jorda og vandre her på jorda noen år, så målet ikke å bli frelst. Målet å bli en disippel, en etterfølger. Og det skjer gjennom vanene. At han innarbeider gode vaner gjennom livet. Og da folk sier at de må ha fellesskap med andre kristne, ha bønn, de må ha fellesskap med andre kristne, de må kunne ha en tjeneste, og de må kunne spille kristen musikk. Disse vanene sier alle kristne at de på en måte må ha I livet sitt for at troen skal vokse og vare. Og det de her vanene som oppstår I hjemmene våre. Det må bes I våre hjem hvis det skal bli med videre. Det må være noe om Bibelen I våre hjem hvis det skal bli med videre. Det må være at vi prioriterer kristen fellesskap I våre hjem hvis det har lyst til å bli med videre. Vi må få lov til å bidra med det vi har og gjøre en tjeneste, bli tatt med I tjeneste. Det må skje. Kristen musikk må spilles. De vanene det som blir med videre I barna våre. Og disiplene til Jesus, når ble de frelst? Egentlig. De var jo disipler før de ble frelst. Så når de ble frelst, så var de ferdig disippelgjort. Så veien hadde Jesus tatt dem med igjennom. Og så plutselig kom de til punktet hvor de sa, du Messias, den levende Guds sønn. Nå gikk lyset opp. Men han var ferdig disippelgjort. Så vi kan starte disippelgjøringen lenge før frelsen. Og så kommer frelsen som et punkt. Et viktig punkt. Og så fortsetter disippelgjøringen resten av livet. Så målet å bli en disippel. Så det du har fått av meg I dag, gi det videre til barna dine. Ta vare på det I ditt eget hjerte, står det I 5. Mosebok 6. Og så gi det videre. Når da? Jo, når du står opp om morgenen. Det et bra tidspunkt for deg å gi troen videre når du står opp om morgenen? Noen tenker, nei, det et dårlig tidspunkt hjemme hos oss. Bibelen sier et bra tidspunkt. Hvordan ser det ut hjemme hos dere? Og gi det videre når du står opp om morgenen. Når du sitter på veien, eller går langs veien, sitter I bilen. Det et bra tidspunkt, sier Bibelen. Hvordan deler tro når du går langs veien? Hvordan ser det ut hjemme hos dere? Når du legger deg, et bra tidspunkt å dele tro på. Hvordan ser det ut hjemme hos dere? Og når du sitter hjemme. Bibelen kommer med konkret forslag om når dette foregår. Så kom kirka her I det hele tatt. Det står om hjemme. Så hvis du har lyst til slutt, så bli med på en liten bønn. Og da løfter vi barna våre og de andre som vi med og ber for sammen. Opp til Gud, og så ber vi om frelse for dem. Takk, pappa Gud, at du ønsker mye mer enn meg. At mine venner skal bli frelst. At mine barn skal bli frelst. Barnebarn skal bli frelst. Og takk at du har kontroll på familien vår. Takk at du ikke redd, du har ikke panikk. Ved at den samme roen skal fylle våre hjerter, Jesus. Så når vi ber for vår familie, så ber vi om at du må hjelpe oss til å be, sånn at vi ikke blir syke av det. At vi bare minner oss selv på hvor fortvilet vi Men at vi kan be sånn at vi virkelig legger det over på deg. Og sånn at vi kan ta imot frimodighet, veiledning, på hvordan vi kan ta imot inspirasjon, veiledning, på hvordan vi kan fortsette å være sendt. Og takk at du har sendt oss. Takk at vi står på vegne av deg. Vi står ikke på vegne av oss selv. Takk for det, Jesus. Og jeg ber om at barna våre, ungdommene våre og naboene våre skal komme til den kanten på stupet og påkalle deg. Og så skal du komme og frelse dem, det har du lovt. Det kan ikke vi gjøre, men det kan du gjøre. Takk, Jesus, at du med oss. Amen.